Kemi dëgjuar thashë themen nga miqt se jeta në Evropë do të jetë rehatshme me punë të mira dhe mundësi për shkollim të mirë. Trafikuesit u thonë njerëzve se ata e kanë të garantuar shtetësinë. Por e gjitha është gënjeshtër, thot Ariani. Si pas shumë kushteve, ai mund të konsiderohet migrant ekonomik. Në grupin e ti besohet se bën pjesë rrëth gjysma e 200.000 afganëve që kanë ikur për në Evropë dhe prej se vendet evropiane kanë nisur të bëhen gjithnjë e më selektive në pranimin e azil kërkuesve, ata e din se shanset e tyre janë të pakta. Tani, Ariani është penduar. Po ta dija se sa i rrezikshëm është udhëtimi në Evropë dhe sa i pasigurt është jeta në Gjermani, nuk do ta lija kurrë Afganistanin, thot ish punonjësi i Ministrisë së Arsimit. Në përpjekje për të rrëzuar mitet për punë të garantuar dhe pagesa të bollshme në Gjermani, ambasada gjermane në Kabul vitin e kaluar ka nisur një fushat mediatike në gjithë Afganistanin, duke paralajmëruar banorët që të mos i dëgjojnë trafikuesit. Humayun ka kaluar 8 muaj në Gjermani, sikurse Ariani, ai është kthyer në Kabul pasi pritjet e tij nuk janë realizuar. Humayun ka arritur në Evropë vetë me idenë se familja e tij mund t'i bashkohet, por qeveria Gjermanisë e shqetësuar se numri migrantëve mund të tej rritet, vitin e kaluar ka pezulluar përkohësisht rregullat që u lejojnë migrantëve bashkim familjar. Ati i është thënë se duhet të presë 2 deri në 5 vjet për të ribashkuar me familje në Gjermani. Më kam munguar familja dhe nuk kam rrezikuar të pres në Evropë, thot Humayun, baba i një fëmije, një vjeçar. Rreth 65.000 azil kërkues afgan kanë arritur në Gjermani vitin e kaluar. Sipas Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të migrantëve që arrin në vendet e Bashkimit Evropian pas sirianëve. Vetëm 9 afgan janë dëbuar me forcë nga Gjermania në vitin 2015, por si pas organizatës ndërkombëtare për migrim, numri të kthyerve vullnetar ose të asistuar nga Gjermania është rritur nga 92 në vitin 2014 në 304 në vitin 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largim e Kosovës Atifete Jahjaga ka pritur në takim kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Lulzim Basha. Në një komunikat nga presidenca thuhet se Jahjaga ka njoftuar Bashën për zhvillimet e përgjithshme në Kosovë, si dhe për procesin e dialogut që po zhvillohet në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë. Jahjaga me këtë rast ka theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në këtë proces. Mandati i presidentes Jahjaga përfundon muajin e ardhshëm. Basha ka shprehur mirënjohje dhe mbështetje për, siç ka thënë, punën dhe rolin e jashtëzakonshëm që ka luajtur Jahjaga si faktor i unitetit në Kosovë. Basha është pritur sot edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka thënë para kuvendit se janë vendosur masa të reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore, pasi që autoritetet serbe i kanë kthyer mbrapsht tekstet shkollore të Kosovës, duke mos i lejuar të dërgohen në luginë të Preshevës. Si ministër kam vendosur masat e reciprocitetit me Serbinë duke kërkuar që asnjë tekst shkollor të mos hyjë në Kosovë, ka deklaruar Bajrami, ndonse ka pranuar se një kontingjent i librave sërish ka hyrë në Kosovë nga Serbia, por siç ka thënë ai, në mënyrë të paligjshme. Lideri nacionalist serb i vijës ekstremiste dhe i dyshuari për krime lufte Vojislav Šešelj e ka sfiduar tribunalin e Hagës duke u paraqitur publikisht në Beograd. I rrethuar nga përkrasit e tij, ai mbante në duar flamujt e djegur të BE-s dhe të NATO-s në shkallët e një gjykate në kryeqytetin serb. Šešelji, i cili ndodhet në mbikëqyrjen e tribunalit që nga viti 2003, ishte lejuar që të kthehej në Serbi në fund të vitit 2014 për t'u trajtuar nga kanceri. Ai u paraqit 10 mars para një seance dëgjimore në gjykat lidhur me ekstradimin e tij në Hagë, por seanca është shtyr pa ndonjë vendim. Šešelj akuzohet për rekrutim të forcave paramilitare serbe në luftrat e viteve 90 në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai është thirrur nga tribunali i krimeve të luftës që të kthehet në Hagë për vendimin e 31 marsit, por Šešelj është zotuar se nuk do të kthehet më kurrë atje. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga vendet antare që të fillojnë të pranojnë nga 6.000 refugjat çdo muaj nga Greqia dhe Italia për të ndihmuar në lehtësimin e barrës së migrantëve të Evropës. Bashkimi Evropian kishte miratuar një skem në shtator për të rilokuar 160.000 refugjat nga Greqia dhe Italia. 7 muaj më vonë, vetëm 900 njerëz kanë lëvizur për në shtetet e tjera. Komisioneri Evropian për Migrim, Dimitris Avramopoulos, u ka thënë gazetarve sot se shumë vende antare të blokut ende nuk kanë ofruar që të pranojnë asnjë kërkues të azilit. Ai tha se skema është çelësi i menaxhimit të fluksit të migrantëve. Nëse rilokimi nuk funksionon, atëherë gjithë sistemi do të përmbytet, ka thënë ai. Ai gjithashtu ka shtuar se është optimist se qëllimi do të arrihet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se qëndrimet e Donald Trumpit nuk janë aq të ndryshme nga ato të kandidatëve të tjerë republikan për president të SBA-ve dhe se dallimi është se Trump është më provokues kur flet për to. Këto komente Obama i bëri gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin kanadez Justin Trudeau. Obama tha se qëndrimet e Trumpit lidhur me temën e migracionit e po ashtu edhe çështjet e tjera nuk dallojnë prej atyre të senatorit nga Teksasi Ted Cruz apo tati nga Florida Marco Rubio. Obama e ka quajtur garën republikane një cirk. Ai tha se beson që demokratët po bëjnë punë të mirë në zgjidhjen e çështjeve në garën ndërmjet tyre. Sipas një raporti të publikuar nga gazeta angleze The Economist, Singapori sërish është traditur si qyteti më i shtrenjtë në botë. Raporti thot se shpenzimet në përbot kanë qenë shumë të paqëndrueshme. The Economist gjithashtu e ka raditur Singaporin si vendin me çmimet më të larta bashkë me Zyrihun, Hong Kongun, Gjenevën dhe Parisin. Në vendin e 6 dhe të 7 janë raditur Londra, respektivisht New Yorku. Vendet më të lira për të jetuar, sipas raportit, janë Lusaka, kryeqyteti i Zambis, dhe Bangalore dhe Mumbai në Indi. Rënja e rublës ruse ka bërë që shpenzimet e jetesës në Moskë dhe në Shën Petersburg të zbresin për gati 40% gjatë vitit të kaluar. Raporti i The Economist tregon se India dhe Pakistani llogariten si 5 nga 10 qytetet më pak të shtrenjta në botë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ky është edhe fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund t'i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Ju po ashtu mund të gjeni edhe në platformën tonë në Facebook dhe në Twitter materialet tona. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ne dëgjohemi në edicionin e ditës së nesërme në orën 9 të mëngjesit. E deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbëçje.